тъй като Исус ги е посочил и е вложил в тях особен смисъл. Знае ли, че християнското пътешествие ще бъде дълго и понякога твърде трудно за неговите служители? Използва ли някой от природните феномени, социалния и политическия живот, духовното състояние на хората, етапите на развитие на Божия план за човешката раса, като пътепоказатели, напомнящи за скорошното му завръщане? В проучването на знаменията ще споделим с вас тяхното предназначение и смисъл и на какъв риск сме изложени, ако ги направим център на своята надежда или ако ги пренебрегнем. Ще ви насърчим да поддържате бдителен и балансиран подход към настоящите събития в светлината на библейските пророчества. Знаменията, свързвани с увеличаващото се насилие, биха могли да смутят вътрешния ни мир, но тяхното обсъждане има за цел да укрепи нашата увереност в Божията благодат и в присъствието му в нас сред насилието и страха. Знаменията, посочващи моралната поквара и експлоатацията на слабите от страна на по-силните, би трябвало да ни мотивират да пазим чистотата и да свидетелстваме на потиснатите. Има и знамения за опасността от спиритизма във всичките му разнообразни форми и изразни средства. Повече от всичко друго, спиритизмът представлява фалшификация на библейското обновление, за да бъдат съборени и онези, които полагат вярата си в Исус и са ръководени от Духа Му. Църквата е изправена и пред опасността вътре в християнския свят, множество лъжеучители и лъжепророци. Тези знамения ни карат да сме на щрек. Истински важното е, че знаменията говорят за пришествието на Христос. Това би трябвало да е основната ни фокусна точка – идването на Господа в слава. Споменатото събитие, както и самите знамения, не могат да се отделят от християнската ни отговорност за прогласяване на Евангелието пред целия свят. За нас това е истинското значение на глобализацията. Нуждата е глобална, веста е глобална и завръщането на Христос също е глобално. Когато четете тези вести, позволете на Духа да ви говори лично и бъдете готови да обновите своята надежда. Ваш в християнската надежда, Ян Полсен.
Адвентната църква и знаменията на времето. Защо знаменията са важни в живота на църквата? Нашата църква се е родила от мощното прогласяване на скорошното завръщане на Господа в слава. Малката група вярващи е била твърде убедена, че Христовото пришествие ще настъпи скоро. Убеждението им се е основавало на изпълнението на библейските пророчества и на знаменията, които е трябвало да предшестват това събитие. Пророчествата от Даниил и Откровение заедно с Матей 24 глава са заемали централно място в изучаването на Библията от пионерите. Заедно с тях ние твърдо вярваме, че бързо изпълняващите се знамения на времето говорят за скорошното завръщане на Христос. Дните, в които живеем, са тържествени и важни, казва Елън Уайт. Остатъкът на последното време като знамение. Библията представя множество знамения, които са предвестници на завръщането на Господа. Ще обсъдим значимостта им, но преди това искам да спомена за едно знамение, за което обикновено не говорим. То посочва факта, че Божият замисъл за Неговият народ се изпълнява в историята. Присъствието на остатък от Божият народ в последното време е именно такова знамение – Той е знамение първо за това, че се появява в историята във времето, посочено в Писанието. Библейското пророчество описва атаката на Божите врагове против Христос и предсказва постоянната агресия против Неговата църква. Още в самото си начало тя се сблъсква с противопоставяне от различни посоки – социалният, религиозният и законовият натиск, преживян от църквата в трудни и в не чак толкова трудни времена, довежда до някои трагични загуби в областта на библейската истина. Но Бог никога не изоставя своята църква. Постоянно я призовава към реформация. Пророчеството посочва, че преди приключването на вселенският конфликт, в края на времето ще се появи един остатък. Това се случва точно в указаният момент. Изпълнението на пророчеството посочва, че Божият план се разкрива според намеренията му. Съществуването на остатък не означава, че Бог не се интересува от останалата част от християнският свят. Точно обратното. Присъствието на остатък посочва, че Спасителят не е отхвърлил християнският свят, но търси начини да го употреби за своя слава, стига хората да пожелаят това. Остатъкът от края на времето е знамение на надежда за християнството, както и за нехристиянският свят. Второ, остатъкът е знамение и за това, че може да бъде идентифициран. За да бъде едно знамение полезно и да изпълнява своето предназначение, то трябва да е видимо, например като глад, земетресение, война. Специфичните характеристики на остатъка не позволяват да го идентифицираме. Той спазва Божиите заповеди и има и свидетелството за Исус. Има вярата Исусова и търпението на светиите. Този остатък не може да се скрие, не може и да бъде пренебрегнат. Като лесно разпознаваем, то е живо знамение за Божието дело в света. Трето, остатъкът от края на времето е знамение и по силата на факта, че сочи отвъд самия себе си към една по-велика реалност. Посредством изпълнението на своята мисия, той обръща погледа на света към кулминацията на Христовото спасително дело в момента на второто му пришествие. Има определена цел за съществуването на остатък, който притежава специфична мисия. Ето защо той е знамение, присъстващо и достигащо целия свят. В известен смисъл неговото глобално присъствие подпомага функцията му като знамение. Колкото повече приближава завръщането на Христос, толкова по-скоро светът трябва да разбере за него, а хората от всички народи и раси е необходимо да осъзнаят значимостта на това събитие и да се подготвят за него. Остатъкът от времето на края е знамение за Божието любящо служене. Значимостта на знаменията. Множеството знамения за второто пришествие на Христос са били и продължават да бъдат важни за живота на църквата. Определено насърчавам църковните членове да наблюдават случващите се около нас събития, които ни напомнят за нашата блаженна надежда. Знаменията все още запазват важността си за нас по няколко начина. Първо, помагат ни да държим очите си вперени в нашата надежда. Надеждите могат да отмрат, да станат неуместни или да изгубят смисъла си. Книгата Притчи казва: отлагано ожидане изнемощява сърцето. Исус иска да не забравяме обещанието му към нас и надеждата, която е вложил в сърцата ни. Знаменията не само я поддържат жива, но и ще ни казват, че обещанието му все още е валидно, че Бог не ни е забравил. Те се появяват в историческият период между Неговото възнесение и завръщането му. Когато в своето време знаменията се изпълняват, вярващите си припомнят обещанието на своя разпнат и възкръснал Господ: пак ще дойда. Исус Христос знае колко важна ще бъде надеждата за Неговите последователи в този свят на грях, страдание и смърт. Затова прикрепя знамение към обещанието за своето пришествие, за да запази надеждата им жива. Второ, знаменията запазват В общността на вярващите важният елемент на изпълненото с вяра очакване. Те отварят очите ни за факта, че Господ може да се завърне по-скоро, отколкото си мислим, даже в рамките на нашия живот. Потенциално всяко поколение може да е последното. Ето защо живеем в очакване. Животът ни като църква на остатъка се характеризира с убеждението, че Той е близо при вратата. Исус казва за смокинята: когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. Живот, характеризиращ се с очакване, е живот ориентиран към бъдещето. Това е живот свободен от страх, тъй като очаква само онова, което е добро. Осъществяването на християнската надежда. Трето. Знаменията трябва да ни насърчават да изпълним своята мисия. Те са мотивираща сила в нашето служене за Господа, чието завръщане очакваме. Споделяме тази надежда, защото вярваме, че тя е актуална за хората от 21 век. Ние сочим към Христос като източник на нашата надежда, но същевременно посочваме знаменията за Неговото завръщане, за да насърчим другите да я имат за себе си. Може би това обяснява присъствието на известна неяснота в знаменията. Те не могат да бъдат използвани за посочването на точния ден и час на Христовото завръщане. Но всъщност това никога не е било тяхната конкретна цел. Присъствието им в цялата история на християнската църква е паралелно с изпълнението на мисията й между Възнесението и Второто пришествие. Исус Христос илюстрира тясната връзка между двете. Кой прочие е верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил над домочадието си, за да им дава храна на време? Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Правилното разбиране на знаменията ще съдейства за запазване ориентацията на църквата към нейната мисия. За вярващите това означава да са готови за завръщането на Христос. Едно предупреждение. Нашият интерес към знаменията за второто пришествие трябва да бъде здравомислен, основан на ясната библейска информация. Проучването на библейското пророчество ще доведе до укрепване на нашата надежда и до по-истинско посвещение на Господа. Ако то ни води към страх, несигурност и предразсъдъци, има нещо погрешно в начина, по който го тълкуваме. Проучването на Божия план за Неговият народ в края на космическият конфликт ще ни прави по-добри християни. Трябва да внимаваме да не допускаме спекулации по отношение на онова, което не знаем. Признанието, че не всички подробности от събитията на края са неизвестни, е здравословно. В противен случай бихме били изкушавани да откриваме несъществуващи знамения в съвременните социални или религиозни събития. Това поражда възбуда, разрушителна за правилно балансираният християнски живот. Трябва да говорим с увереност за онова, което е ясно посочено в писанието, и да се въздържаме от споделяне на личните си виждания така, сякаш са божествени откровения. Странните тълкувания на писанието могат да дискредитират огромната стойност на нашата надежда, превръщайки я в прицелна точка на подигравки. Нека пазим надеждата си от подобни щети, оставайки верни на онова, което вече знаем и прогласяваме като църква, и да се въздържаме от подтика да правим спекулации по отношение на нещата, които не знаем. Има и друга опасност – да пренебрегнем знаменията, да ги счетем за неясни. Подобно отношение разкрива обесърчение и недостиг на християнска надежда. Той е един от първите показатели, че вярата в сърцето умира. Пренебрегването на знаменията за скорошното завръщане на Христос са сериозна трагедия както за църквата като цяло, така и за отделният вярващ. Без надеждата не бихме били църквата, на която постоянно се напомня чрез знаменията, че надеждата и скоро ще се осъществи. Апелирам към членовете на нашите църкви да не проявяват незачитане към изпълнението на знаменията на времето, които така ясно посочват, че краят е близо, казва Елън Уайт. Трябва да направим всичко възможно, за да избегнем тези опасности. Прекалената тревога поради знаменията може да е точно толкова опасна, колкото и пренебрегването им. Може би най-добрият начин да избегнем това зло е да сме запознати от писанието с надеждата, която Бог е дал на своя народ на остатъка и да й позволим да оформи цялото ни съществуване в любов и служене. Затова, нека бъдем благоразумни, докато чакаме завръщането на Господа. Знаменията ни казват, че Той е близо при вратата.
Едно четиво от 20 минути, ако приспаднем минутките на песента и молитвата, значи остана време колкото за една проповед. Едно четиво кратко, но много съдържателно. С две изключително важни предупреждения. Едното, да не се увлечем да мислим, че всичко ни е ясно и да говорим неща, с които да се дискредитираме и да се излагаме пред другите деноминации или пред хората. Второто е да считем, че нещата, които стават около нас, са действия на политици, случайности, неясноти. Удивлявам се на апостол Павел, който е записал в Библията в един стих така: а това го казвам аз. Това не значи, че не трябва да коментираме нещата, които ги виждаме. Но когато ние имаме свое мнение, трябва да бъдем достатъчно честни да кажем въз основа на Библията и на нещата, които съм чел, така мисля аз. Но по-добре, по-често да говорим така казва Библията. Знаменията на последното време бяха изискани от учениците на Исус. И Той реши да им ги даде. Даже ако четем те какво искаха от Него, те искаха знамение в единствено число, а Той им даде знамение в множествено число. Матей 24 глава. Ако трябва да се спра на тази глава, за себе си, това го казвам аз, съм си направил едно откритие. Народ против народ и царство против царство. Дълги години ми звучеше едно и също. Понеже обичам да чета исторически и археологически книги, сега виждам, че в моето време, в моето поколение, в нашето време, станаха неща, които никога не са ставали друг път в земната история. Войни са се водили много между държава и държава. Войни са се водили между държави и държави. Но стана така, че почти повсеместно и почти по едно и също време, там, където братски живееха два народа, вече не могат да се понасят. И ви ми кажете една страна, аз ще ви кажа народите. Или да вземем нашата страна и съседите си. В България се разбутахме българи и турци. И колкото и да казват, че няма опасност и че няма нищо да стане, това, което стана по времето на Тодор Живков, сложи траен отпечатък. В Румъния се разбутаха румънци и унгарци. В Сърбия се разбутаха сърбите с македонците, с албанците. В Русия се разбутаха руснаците с чеченците. И така мога да ги изброявам народ против народ. Това, което стана в бивша Югославия, е нещо твърде страшно. Но станаха неща на разделение по много мирен начин. Една Чехословакия съвсем мирно се раздели на чехи и на словаци. Важното е, че нещата повече да бъдат заедно. Народ против народ. Това го мисля аз, като гледам събитията, които стават. С интерес следях кой ще бъде новия президент на САЩ. Преди да даде първата си пресконференция, той отговори с едно изречение, изключително изчерпателно. Тези, които се готвят за война, ще ги разобедим. И тези, които искат мир, ще ги подкрепим. И като че ли съвсем не случайно, на следващия ден дадоха, също го гледах, един самолетоносач, кръстен на името на Роналд Рейган. 80 самолета носи този самолетоносач. Кораб. И може да победи всяка една страна, 6000 души го обслужват. Зарежда един път на 20 години. И когато го инспектираха, зададоха въпрос. Какво ще правите 50 години напред, защото толкова му е времето, което дават да служи този самолетоносач? Ще поддържаме мира, казаха. Защото много често, за да се поддържа мира, трябва да се води война. Това толкова ясно ми говори за Матей 24 глава и за мира, който ще бъде сключен, може би ще прилича на пророчеството на Данаил, че Европа никога няма да се обедини, а ние вече сме в Европа, но обединението стана между кал и желязо. И това, ако обединение, здраве му кажете. Такъв ще бъде и мира, към който се стремят, сигурно. Набляга се на още нещо важно в това четиво. Много хора вече търсят да станат членове на някаква църква и не знаят на коя. Ние с гордост, без да парадираме, може да кажем, че сме църквата на остатък. Това го прочетохме в четивото. Достатъчно е съвсем непредубедено, не като адвентист, не като баптист, не като католик, да се прочете съвсем непредубедено Библията. И ще се открият няколко изключително важни принципа. Спазване на Божиите заповеди, свидетелството за Исус Христос, малко се притеснявам от този признак, но ще го кажа и него, търпението на светиите. Каква е целта на всички тези предизвестия, които Исус остави за нас? Да запази надеждата ни жива, като че ли основната и най-голяма цел. Но всяко едно поколение до нашето поколение по същите причини си е пазило надеждата жива. И много мило ми става, когато чета посланието на Йоанн, той пише: дечица, последно време е. Те очакваха Исус да дойде в тяхното време. Просто знаменията сочеха. Имаше го човека на погибелта, имах много признаци. Ние живеем в твърде интересно време. Може да проверим на какво се е крепяла надеждата на нашите брати и сестри в миналото. Може да проверим, можем ли да крепим надеждата си в настоящето. И не знам как да го коментирам. Това, че Бог е решил на мен да ми открие толкова значими неща, не само за моето настояще, в което живее, в света, в който живее, но да отиде 1000 години напред. От негова страна изключително благороден жест. Признавам си, че ако не бяха пророчествата и знаменията, аз нямаше да повярвам в Библията. Защото и другите религии си имат своите книги. Но нямат знамения. Знамения облечени във време. Изпълващи се точно на определеното време. Тези знамения са важни за нас, не само за надеждата ни, но те трябва да ни ориентират да очакваме бъдещето без страх. Когато видите всичко това, което не е твърде лесно, много отдавна, когато четях, си слагах пръста и казах: в началото на страданията сме, мисля, че навлязахме по-дълбоко в това начало на страданията. Но това още не е свършък. Живот в очакване с ориентиран към бъдещето, живот без страх. Те трябва да ни ориентират и да се извършим мисията по-навреме. Защото знаменията сочат също, че благодатното време изтича. Те трябва да ни ориентират и да оправим самите себе си. Защото идва срещата с Христос. И всеки ще застане не с църквата си, а сам срещу Христос. И това правилно разбиране ще ни мотивира да се подготвим за тази среща. Трябва да си признаваме, че не всичко ни е ясно, защото ние знаем много и някой път се увличаме. Точно как ще се развие сценария преди Христовото пришествие, в детайли ние не го знаем. Ние знаем само какво ще стане в финала, в края. Ето, например, аз от сега знам, че отпадналото протестанство в лицето на Америка, спиритизма, католицизма, ще си подадат ръка, ще направят един троен жесток съюз. Сестра Ваня в началото прочете, за първи път се обръщам така и ми е трудно, че ми е сестра. Ще продължа с другата си мисъл. От сега знае, че неделният закон ще бъде наложен. За мен и тези знамения са много по-важни, отколкото другите, които ще се случат след приключване на благодатното време. Защото тогава хората ще търсят къде е остатъка, няма да има нужда. Ще ходят от изток до запад, ще търсят Библия, ще търсят църкви, няма да има нужда. Нито за нас като вярващи, нито за хората, които ще търсят спасение. Искам да спомена един пример, който винаги ми е бил така интересен от нашето настояще. Никой не може да не само да пренебрегне знаменията, но и да ги отмахне. Садам Хюсеин искаше да пренапише Библията. В какъв смисъл? Вавилон, вторият Вавилон на Навуходоносор, се намира в покрайнините на Ирак. Той искаше да го възстанови не само като атракция за туристите, а да премести Багдад, столицата, в Вавилон и да се изживее, може би, като Навуходоносор. Библията ясно категорично казва, че Вавилон повече няма да бъде населен. Такова пророчество имаше за Тир, което Александър Македонски на времето разруши. Всички знаем какво му се случи на Садам Хюсеин и освен туристи във Вавилон няма никой. Тези неща ме удивляват. Тези неща поддържат вярата ми жива. Може би някои от пророчествата поддържат вашата вяра жива. Може би искате да ги споделите, понеже гледам, че има време. Няма микрофон, но аз ще повторя от тук. Какво поддържа вярата ви жива, използвайки пророчествата и знаменията на времето? Много ми се ще да стане спонтанно. Не е хубаво да има... Да, заповядай, брат. Да, за тебе, брат, имам.
Ами, брат, и си тази седмица имах възможност да присъствам на записите на нашата телевизия, българската телевизия. Имах постоянно участие. Не е това целта да се изтъкна. Исус каза, че благовест се беше проповядва.
Ако имате сателитна телевизия, включете си програмата на сателитна. Тези малките приемници, сателитните, я хващат. Сперанта се казва, адвентна телевизия в Румъния. Сперанта. Значи да ви настроят на този спътник, мога да разбера кой е спътника. Денонощно румънците излъчват религиозно адвентно предаване по телевизията Сперанта. Там ще намерите музика, проповеди, отговори на теологични въпроси и така нататък. Когато най-напред го хванахме вкъщи там, където живеят майка и татко, си така вътрешно нещо се породи завист в мен и си казах, кога най-после и ние имаме нещо подобно. Ами в момента, в рамките на един месец, трябва да бъдат заснети 100 програми от нашата адвентна телевизия в България, в София. И ако отидете в читалище Слатина в София, вие ще видите нашето адвентно студио, което работи един наш брат от Австралия със своята съпруга и целият български екип с най-съвременна техника, по най-съвременен начин. И всичко това се прави, за да стигне до хората Божието Слово, Евангелието. Нещо, което не съм вярвал, не съм допускал, че би могло да се случи преди няколко години. Вече ние сме свидетели и може да участваме в него. Божието Слово наистина се проповядва мощно и със сигурност Бог иска да подготви този свят, защото много скоро ще сложи края на човешката история.
Благодаря, че сподели и ми помогна, защото всичко е импровизирано. Искаш ли да кажеш, Митко, нещо? Ще взе
микрофона.
Взе. Добре, благодаря. Ами, имаме достатъчно време за една много хубава песен, която ще бъде като финална молитва, след което ще се изправим и с желаящите ще се помолим, като аз ще приключа с моята молитва. Ако обичате, 118-та песен да намерим. Thank you.